саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кадырман угармандары. Таңкы эфирибизди баштайбыз. Бүгүн күнгө ишемби, 10-август. Борбор Азия башчыларынын Астана саммити, коңшулар биримдикке умтула баштадыбы? Орусиянын Украина менен чектештиргендеги Курск облусундагы абал федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыяланды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Париж Олимпиадасынын күндөлүгү болот. Таластагы Манас Ордо комплексиндеги экспонат сактоо иши менен таанышабыз жана азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1916-жылдагы колониализмге каршы күрөш, татаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айнура Жекше кызында, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париж Олимпиадасында кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта Айсулуу Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Ал кечээ жарым финалда украиналык Ирина Каляденкага жеңилди. Ал эми эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык Балбан Бекзат Алмас уулу коло байге үчүн беттешти. Өзбекстандык Гүлөмжон Абдуллаевке жеңилди. Алдыда бул беттешүүлөр тууралуу кеңири айтып беребиз. Донецк облусундагы Константиновка шаарына урулган соккудан каза тапкандардын саны 12 кишиге жетти. 44 киши жараланды. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Вадим Филашкин сокку ава жер деген ракета менен урулганын тактады. Ага чейин артиллериядан аткыланганын жазган. Орусия бул террор үчүн жооп берет деп жазды жетекчи Телеграм каналына. Украиналык Телеграм каналдар Экомаркет деген чоң дүкөнгө дүрмө тийгени маалымдашууда. Видеолордо супермаркетте өрт чалганын, талкаланган имараттар менен машиналарды көрүүгө болот. Украин президентинин кеңсесинин жетекчиси Андрей Ермак Константиновкадагы супермаркетке урулган сокку орусиялыктардын кезектеги террору. Алар тынч жаткан эл менен гана согушууну билишет деп жазды. Орусиянын коргоо министрлиги ал чабуулду азырынча комментарийлеген жок. Далилдерге карабай Москва согуштун башынан бери эле жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Аларда Орусиянын Курск облусунда федералдык деңгээлдеги чукул кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Украина аскерлери 6 августта облуска кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армиялары ортосунда кармаш уланууда. Свобода радиосу социалдык тармактардагы маалыматтарга таянып жазганына караганда, жумага караган түнү Рыльск шаарына жакын жерде орусиялык аскердик техникага сокку урулду. Инсайдер түрдүү бул актарга жергиликтүү тургундарга шилтеме менен украиналык аскерлер облуска кирип келгенден бери 11 калк жашаган пунктту көзөмөлүнө алганын маалымдады. Украина президентинин атын атабаган кеңешчиси Washington Post гезитине билдиргендей, украиналык аскерлер Курскиде 100 чарчы километр аймакты көзөмөлгө алды. Орусиянын коргоо министрлиги кырдаалды көзөмөлдөп турганын айтууда. 9 августта мекеме аскердик бөлүктөр региондун түпкүрүнө жылып жатканын, Дарьина, Гоголевка, Меловой, Никольский, Суджи айылдарынын жанында кармаштар уланганын билдирди. Ал эми жергиликтүү жашоочулар социалдык тармактардагы видеолорго караганда орус армиясы абалды көзөмөлдөөдө деген билдирүүлөрдү четке кагууда. Алар жардамдын жоктугуна, элди эвакуациялоо болбой жатканына даттанышты. Бирок Украина аскерлеринин жапырыгынын чоо жайы бүдөмүк калууда. Операцияга украиналык канча жоокер катышып жатканы дагы белгисиз. Орусиянын коргоо министрлиги каршы тараптан 1000 аскер, 20 ашуун танк жана брондолгон машине менен кирип барганын кабарлаган. Жума күнү эртең менен Липецк шаарынын жанында пилотсуз учактардын чабуулунан аскердик аэродромдо өрт тутанганын чукул кырдаалдар министрлигинин регионалдык башкармалыгы маалымдаган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Астанада Борбор Азия мамлекет башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусунда Кыргызстан суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжал пайдалануу үчүн Бишкекте регионалдык борбор түзүү демилгесин көтөргөнүн эске салды. Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрликтеринин ортосунда Камбарата ГЭС 1 долбоору боюнча ведомстволор аралык кызматташуу келишимине кол коюлганын айтып, Чакан гестер сыяктуу инвестициялык сунуштарга ачык экенин кошумчалады. 2023-жылы сентябрда Тажикстанда өткөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитинде Жапаров аймактагы суу энергетикалык көйгөйлөрдү көтөргөн. Кыргыз президенти Борбор Азияда энергетикалык ресурстарды үнөмдөөгө өбөлгө болчу заманбап технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борборду түзүүнү сунуш кылган. Былтыр күзүндө Кыргызстандын Киров суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү быйыл соңку 30 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн. Казакстан суугат суунун жетишсиздигинен улам 13 районунда өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Орусияда Красноярск районунун бийлиги чет өлкөлүктөрдүн такси айдоосуна, тамеки жана арак шарап саткан дүкөндөрдө сатуучу болуп иштөөсүнө тыюу салды. Аймактын жетекчиси Михаил Катюков мыйзам эмки жылдын 1 мартында күчүнө кирээрин Telegram каналына жазып, бирок чечим эмне себептен кабыл алынганын түшүндүргөн жок. Губернатор чектөөлөр башка тармактарда да киргизилерин жокко чыгарбайт. Ага чейин агентство басылмасы мигранттардын иштөөсүнө чектөөлөр орус региондорунун 1/3 аннексияланган Крымда киргизилгенин санап чыккан. Мигранттарга көбүнчө такси кызматында иштөөгө тыюу салынат. Атап айтканда 27 аймакта ошондой мыйзам бар. Кээ бир жерлерде чет жактан келген жумушчуларга мейманканаларда, коомдук тамактануу жайларында, китепкана жана финансылык кызмат көрсөтүү тармактарында иштөөгө болбойт. Орусияда март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин мигранттарга каршы басым кысым күч алды. 145 адамдын өмүрүн алган ал теракты уюштурууга шек саналып, теги борбор азиялыктар кармалган. Кыргызстан жана Тажикстандын энергетика министрлери Таалайбек Ибраев менен Далер Жума 9 августта Казакстанда жолугуп, касса 1000 долбоорун ишке киргизүүнү талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлиги билдирди. Касса мен Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Анын баштапкы этабын бир нече эл аралык донорлор 2014 жылы жактырган жана чечим 2018 жылдан баштап күчүнө кирген. Тажикстан долбоор алкагында өз аймагында курулчу линияларды 2016 жылы сала баштаган, кыргызстандык линиялардын курулушу 2021 жылдын апрелинде жанданган.
Ошентип, Казакстандын Борбор Астана шаарында 9 августта Борбор Азия башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусу өттү жана аймактагы кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Жыйында лидерлер азыркы геосаясий кырдаалды, региондогу маселелерди жана өз ара алака качтуу өнүктүрүү жолдорун талкуулады. Бир катар серепчилер учурда Борбор Азия лидерлери биримдикке умтулууга аракет кылып жатат. Ошол эле маалда чек ара суу жана энергетика ресурстарын чогуу пайдалануу маселелери бар экенин белгилешет. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Астанадагы саммитте Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мындай консультативдик жолугушуулар аймактагы кызматташтыкты болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыгарарын белгиледи. Эң башкысы өз ара ишеним орной баштаганын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө аймактарды бириктирген жаңы каттамдарды жана транспорттук коридорлорду түзүүнү сунуштады. Суу ресурстарын натыйжалуу жана аяр пайдалануу үчүн регионалдык борборду түзүү демилгеси көтөрүлгөнүнө токтолду.
В этой связи в прошлом году мы инициировали создание в Бишкеке регионального центра по внешней.
Суу ресурстарынын чектелгендигин жана алардын бүткүл регион үчүн маанилүүлүгүн, ошондой эле Борбор Азияда кызматташуунун иштиктүү механизминин жоктугун эске алып, биз региондо суу энергетикалык кызматташтыктын өз ара пайдалуу экономикалык механизмин биргелешип иштеп чыгуу жана киргизүүнү жактайбыз. Бул механизм суунун энергетикалык, экономикалык, экологиялык жана социалдык баалуулугун, ошондой эле региондогу өлкөлөрдүн тиешелүү кызыкчылыктарын эске алууга мүмкүндүк берет.
Мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдун пикиринде аймактагы лидерлер учурда биримдикке умтула баштады.
Эң негизги фактор ошо жаңы президенттер жаңыланып, анан дүйнөдө да ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп атканда көбүнчөсү тепсе согуштук абалды чалып атат, климат өзгөрүүсү жанагы жасалма интеллект деп алгандай болуп кетет, бизге айтабызчы чоң ири мындай глобалдык деңгээлдеги маселелер туруп атат да. Мына ошол жерде Борбор Азия башын бириктириш керек болуп атканын түшүнгөн адамдар азыр бийликте турат. Жалпы азыр мындай маанай туура бир нукта ойлонгон адамдар болуп атат да, ошонусу жакшы. Бир жагындакы биздин өз ара чатактарыбызды же түшүнбөстүктөрдү да чечиш керек. Бир муштун болуп чыксак же беш мамлекеттик бириге алсак ичибиздеги бөлүп чече албаган маселелер өзүнөн өзү эле да чечилип калышы деген мүмкүн деген дагы логика бар да.
Саясат алуучу Эмил Жороев дагы коңшулардын мамилеси жакшыра баштаганын белгиледи. Ал ошондой эле өз ара алакка катышта кандай гана маселе болбосун сүйлөшүү жолу менен чечүүгө ынтызарлыгын көрсөтүү маанилүү экенин айтты.
Чөлкөмдөгү мамлекеттердин мамилеси бир топ бир кыйла оңолгонун жакшырганын көрсөтөт жана буга чейин эгер ар кандай көбүн эсе эки тараптуу болгон келишпестиктер, карама каршы пикирлер, көз караштар болуп келген болсо азыр ошондой пикирлерге, ошондой маселелер боюнча кеминде диалогко барууга ачык экендигин көрсөтүп атышат. Кеминде сүйлөшүү жолу менен чечүүгө даяр экендигин көрсөтүп атышат. Бул менимче эң эле маанилүү нерсе.
Астанадагы саммиттин соңунда Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Аймактык алака катыштуу өнүктүрүүгө багытталган Борбор Азия 2040 концепциясына 2025-2027 жылдарга аймактык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жол картасына кол коюлду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Орусиянын Украина менен чектеш тилкесинде 6 августтан бери бир катар айыл кыштакты Украина аскерлери ээлеп алганын жергиликтүүлөр айтып жатышат. Курск облусундагы абал жалпы федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыяланды. Орусиянын чабуулга кабылып жаткан Курск облусунда жашаган кыргызстандыктар дагы бар. Борбор Азиядан бул аймакта иштегендердин көбү өзбекстандыктар жана тажикстандыктар. Кыргызстандыктардын көбү Москвага көчүп кеткени айтылууда. Биз алардын бири менен байланышып, Курскидеги абал, алардын коопсуздугу тууралуу сурап көрдүк. Түмөнбай Абдинаби уулунда сөз кезеги.
Күндө почти 10 жолу жок дегенде сирена ойноп турат. Муну азыр да болуп атат, мына настоящее время, мына ушул убакта.
ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн Малик соңку 3 күндөн бери чабуулга кабылып жаткан Орусиянын Курск облусунда жашап иштейт. Ал күн сайын абадан эскертүү жаңырып жатканын айтууда.
Ачык эле жүрөм, элдин арасында эле, сыртта эле эрте менен чыккамын, өздөрүм иши менен жүрөм. Курскиден 100 км турган жерде ошо кечинде кечээ уруш болду да. Жөн жай эч нерсе жок. Күндө почти 10 жолу жок дегенде сирена ойноп турат. Вообще воздушная тревога болуп атат. Экинген эч ким жок. Почти бир ай эки айдан бери эле болуп атат негизчи.
Курск Орусиянын Украина менен чек арасына жакын жерде. Мындан 80-100 чакырым алыста жайгашкан. Ал жергиликтүүлөр үчүн башкалкылоочу жайлар жок экенин, эл кадыресе турмуш кечирип жатканын айтууда.
Элде эле мындай бекинген укрытие эч нерсе жок. Эл бөлүнүп калды булачы, бул уже как порядка вещей. Эч мына азыр болуп атат уже. Эми баягы паника болот да, ар ким ар нерсени жазат, бирок основной масса иштеп эле жүрөт.
Бул жерде жалпы 6000 борбор азиялык жашап иштесе, алардын көбүн 70% Өзбекстандыктар түзөт. Курстагы кырдаал тууралуу Борбор Азия мамлекеттеринин дипломатиялык мекемелери, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы билдирүү жасай элек. Интернетте кооптуу аймактагы мигранттарды башка жака чыгып турууга үндөгөн чакырыктар улам жасалууда. Алсак Өзбекстандык блогер Бахром Исмаилов мындай видео кайрылуу жолдогон.
Башында бул бир маалымат таркалды, бул ушу разведгруппалар, диверсанттар деп, лекин азыр кечкурун камыда 5 катта Украинанын спецназ бригадалары şu тяжёлый техника менен жиһазланган.
Алгач бир маалымат тарады. Бул чалгын тобу, диверсанттар дешти. Бирок бүгүн кечинде Украинанын кеминде 5 спецназ бригадасы оор техника, артиллерия менен Курск облусуна кирип келди. Курск облусунда биздин мекендештер көп экенин билем. Өзбектер, тажиктер, кыргыздар, мени Курск облусунан көрүп жаткандар болсо даяр тургула. Азыркыдай абал создугуп кетиши мүмкүн. Ылаажы болсо, бул аймактан башка жака көчүүгө мүмкүнчүлүк бар болсо, албетте, көчкүлө. Себеби абал оор.
Албетте, көчүйлөр. Чүнки вазият оор.
6 августта Украина менен чек арага жакын жайгашкан Курск облусуна чабуул жасалган. Ошондон бери сабылдашууланууда. Айрым Telegram каналдар Украина армиясы бир нече кыштакты ээлегенин жазышкан. Орусиянын коргоо министрлиги украиналык 1000 аскери 20 ашуун танк жана брондолгон машина менен кирип барганын кабарлаган. Президент Владимир Путин Киевти масштабдуу чагымчылдык үчүн айыптады. Бирок окуянын чоо жайы бүдөмүк калууда. Украин бийлиги операция тууралуу маалыматты расмий бышыктаган жок. Бирок президент Владимир Зеленский 8 августтагы кечки кайрылуусунда Орусия кол салуусунун кесепетин сезиши керек деп айтты. Түмөнбай Абдинаби уулу, Гүлжан Эшбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Париж олимпиадасындагы соңку окуяларга келсек, кечээ жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, кезектеги спортчуларыбыз таймашка чыкты. Парижде бул күндөрү Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова дагы иштеп жатат. Кечээ кечинде биз аны менен телефон аркылуу байланышып, соңку маанайды сураштырдык.
Саламатсызбы Рахат, мен азыр ушул Париждин так борборунда жайгашкан аренада турам. Бул жерде мынакей бир нече мүнөттөрдүн мурда балбандардын эркин күрөш боюнча тагыраак айтканда белдештери жыйынтыкталды. Бүгүн кыргызстандык 2 балбан чыккан болчу. Алар кечки беттештем мына ошол биздин Бекзат эркектерден жана Кыргызстан Кайсулу Тыныбекованын кыз келиндер күрөшүнөн болгон беттешин көрдүк. Тилекке каршы эки балбан тең жеңилүү узасын тартты. Кыргызстандык Айсулу Тыныбекова бир күндөн кийин коло медалы үчүн күрөшө турган болду. Ал эми эркин күрөш боюнча да бир спортчубуз Бекзат тилекке каршы мелдештен четтетилди. Манай меники баш болуп жанымда турган азыр Кыргызстандын көрмандардыкы дагы абдан начар. Айрымдары ыйлап жатышат. Бүгүн көбүрөөк адаттагыдан келишкен жана көпчүлүгү мен байкагандан Европадан, Италиядан, Германиядан ошо жаңы бүгүн гана Айсулу Тыныбекова чыккан күнү мелдешке келген көрмандар дагы катарыбызга кошулуптур. Азыр менин жанымда ошол Италиядан жана Германиядан келген көрмандар да турат. Айрымдары ошол ыйлап маанайлардагы сус. Алар кыргызстандык биздин балбандар менен жолугабыз деп жатышат, бирок кандай аракеттен майнап чыгабы билбейбиз. Бирок ошол эле кезде деле көрмандардын мындай бир оптимисттик маанайда, себеп дегенде эртең биздин мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу финалдык беттеши болот жана алтын үчүн күрөшөт. Айсулу Тыныбекова коло үчүн күрөшөт. Дагы бир Аял Лазерев деген эркин күрөш боюнча биздин балбаныбыз коло медалга күрөшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу дагы эртең чечилет. Ошондон улам көрмандар эч кайда тарабайбыз, дагы соңу Олимпия оюндарынын соңуна чейин спортчуларды колдойбуз деп жатышат. Жалпы жөнүнөн Парижде атмосфера жакшы эле, бир аз утулуу болсо деле мындай оптимисттик маанай көрмандардан кете элек. Ошондон улам азаттык бул жердеги маанайды, соңку жаңылыктарды ушу сайтыбызда жана радиодон инстаграмдагы социалдык баракчаларыбыз аркылуу дагы айтып тааныштырып турмакчы. Менде ушулар.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Париж Олимпиадасынан баяндады. Азаттыктын эфири уланууда. Быйылкы жайкы олимпиададагы талаш жараткан окуялардын бири алжирлик боксчу кыз Иман Хелифтин айланасындагы талкуу болду. Бул окуя пропагандынын таасири кыргызстандык интернет колдонуучуларга чейин жетип, факт-чекинг маселесин ортого чыгарды. Бул жолу олимпиадада Хелифке рингдеги атаандаштарына гана эмес, маалымат каражаттарындагы социалдык түйүндөрдөгү полемикага кескин сынга каралоого туруштук берүүгө туура келди. Ал тургай айрым гезиттер 25 жаштагы спортчу саясий оюндун чордонунда калганын жазышты. Иман Хелифтин айланасындагы ызы чуунун себеби, андагы пропагандынын ролун Нурболот Азамат баяндайт.
Иман Хелифтин айланасындагы ызы чуу 1 августта италиялык атаандашы Анжела Карини менен беттешүүдөн кийин тутанган. Италиялык мушкер 46 секундтан кийин эле атаандашын катуу урат экен деп, соккуларына чыдабай рингди таштап жеңүүчүгө кол бербей койгон. Ошондон кийин Хелифтин дарегине жынысын өзгөрткөн. Ал эркек болчу. Биологиялык өзгөчөлүктөрдөн эркектерге мүнөздүү тестостерон көп болгондуктан аялдардын мелдешинен четтетилиши керек деген сөздөр байма-бай айтыла баштады. Эл аралык олимпиада комитетинин басма сөз катчысы Марк Адамс спортчу кыз болуп төрөлгөн, жынысы ошондой катталган, өмүр бою аял катары жашаган кыз келиндер арасында бокс менен машыгып келди. Паспортунда аял деп жазылган, ал трансгендер эмес деп билдирген. Көп узабай Карини өз жүрүм-туруму үчүн кечирим сурап, олимпиадага арткан үмүтү акталбай калганына ич ачышканын айтты. Ошентсе да алжирлик мушкердин айланасындагы талаш тынчымак турсун, ого бетер күчөп, анын дарегине кемсинтүүчү сөздөр азыркыга чейин айтылып жатат. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, англиялык жазуучу Джон Роулинг жана башка инфлюенсерлер Хелифти трансгендер болуп туруп, олимпиадага катышкан деп сындап, нааразылыктын отуна май тамызышты. Алжирдин олимпиада комитети спортчуну коргоп, мындай чабуул Хелифтин ар намысына көлөкө түшүрөрүн билдирди. Интернетте анын бала чагындагы сүрөттөрү жарыяланып, ата-энеси Хелиф кыз болуп төрөлүп өскөнүн, жынысы алмаштырылбаганын айтып келишти. Бир нече күндөн кийин Хелиф өзү үн катып, анын жынысына байланышкан талаштан келип чыккан жек көрүүчүлүк толкунунда туш болгонун айтып, спортчуларга акарат келтирүүнү токтотууга чакырды.
Дүйнө элин олимпиаданын принциптерин, хартиясын урматтоого, атлеттерди кордобоого чакырам. Себеби мындай иштер улуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Адамдын ойлорун, рухун жана ар намысын талкалашы ажеп эмес. Адамдарды бөлүп жарат. Спортчунун артынан түшүп алып, жаман көргөздүрүүдөн алыс болууга үндөйм,
деп айтты мушкер Associated Press агенттигине. Хелифтин жынысына байланыштуу такталбаган имиш сөз Кыргызстандын да маалымат талаасын кыйгап өткөн жок. Интернеттин кыргыз сегментинде деле аны айыптаган билдирүү посттор жазылды. Терс пикир айтып, олимпиаданы мындай көрүнүш үчүн кескин айыптагандардын арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер да болду.
Дүйнөгө таан алган адамдар жазып аткандан кийин күнөлөр ошондой окшойт деп ошолордун артынан мен дагы берилип кеттим да. Биринчи көргөндөн кийин эме деп жазгам. Орусча несправедливо болуп калды да. Ошентип жазгам да. Мен аны чын эле эркек экен деп ойлодум да. Кыз эмес экенинчи анан туура эмес болуп калды ошондой. Нечесин алып калды деп жазгам да. Аны эми өчүрүп койдум.
Дейт интернеттин активдүү колдонуучусу Бермет Турсунакун. Алжирлик мушкер Иман Халифтин айланасындагы ызыт чууну ансыз да быйылкы олимпиададан четтетилип калган Орусия олимп оюндарын каралаган пропагандасы үчүн колдонуп кетти. Орусиянын бийликчил медиалары быйылкы олимпиадада жынысын алмаштырган спортчулар катышууда деген так эмес маалыматты жар салып жиберген инфлюенсерлерге кошулташыл болду. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Орусиянын бул аракетин мындайча чечмелейт.
СССР убагында эле спорт бул пропагандынын маанилүү куралдарынын бири болуп келген деп эсептесек тууралуу окшойт. СССР батыш өлкөлөрүнө атаандаштыгы алдыңкы орундарда болуп келген. Спорт бул эме жөн гана ийгиликтер эмес, ошондой эле экономикалык жакта дагы жетишкендиктердин бир көрсөткүчү катары көрсөтүп айтып угузуп келген. Анан ошол эле СССРдин мураскери болгон Россия Федерациясы деле башында болуп келген нерселерден алыс узаган жок. Бул жолкусунда болсо таптакыр эле орус спортчуларын катыштырган жок. Айрым бир спорттун түрлөрүнөн мындай бир бейтарап катары катыштырууга уруксат берди. Бул эми албетте түздөн түз өз мамлекетинде пропагандынын эң бир жогорку жолдордун бири болуп аткан спорт жаатында бир аз аксап калгандыгы орус бийлигине жага берген эмес. Анан албетте көптөгөн спортчулар барбай жатса, экинчи жагынан экономикалык жактан дагы оочолонуп дүйнөдөн мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн бөлүнүүсүнө дуушар болуп атса, сөзсүз түрдө өлкөсүндөгү бедели өзгөрдү. Ошону мындай бир жөндөштүрүү иретинде ушул олимпиадалык оюндардан бир кеткен кемчиликтерди мындай бир башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк мындай өз пайдасына жумшап олимпиадалык оюндарга чабуул жасаганы да ошондон улам болуш керек.
Париждеги олимпиадага бейтарап статуста орусиялык 15, белорустук 16 атлет катышууда. Эл аралык олимпиада комитети жарышка Орусия менен Беларусьтун Украинадагы согушту активдүү колдогон армияда же күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн спортчулары, башка кызматкерлери катыштырылбайт деп чечкен. Орусиянын федералдык телеканалдары оюндарды азыркы жагдайдагы саясий негиздерден улам көрсөтүүдөн баш тарткан. Соңку ирет бул эл аралык мелдеш 1984 жылы СССР Лос-Анджелес олимпиадасына бойкот жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Ал арада Орусия үстөмдүк кылган бокс боюнча эл аралык ассоциациянын 1.5 жылдай убакыт мурун Делидеги дүйнө чемпионаты учурунда Иман Халиф менен тайвандык Линь Юйтинди жынысын алмаштырган, андыктан артыкчылыкка ээ болгон деп айыптап дисквалификациялаган окуя кайрадан козголду. Ал дооматтарды убагында эл аралык олимпиада комитети саясий деп атап, муну Халифтин орусиялык Азалия Аминеваны жеңип алганы менен байланыштырган. Ассоциация тесттер кайда, качан жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгын ким талдаганын жана ал эмнени билдирерин расмий жарыялоодон баш тарткан. Соңку ызычуудан соң ошол кезде эки мушкер чемпионат маалында тапшырган гендердик тесттерден өтпөй калган деген маалымат социалдык тармактарга жайылып кетти. Орусия үстөмдүк кылган ассоциация былтыр олимпиада оюндарына катышуудан түбөлүккө четтетилген. Бирок иш жүзүндө дүйнөлүк боксту жетектеген орган ондогон жылдан бери өз ишин ачык жүргүзбөйт деген сындан улам 2016 жылкы Рио оюндарынан бери мелдештерге катышпайт. Бокс боюнча эл аралык ассоциацияны орусиялык спорт аткаминери президент Владимир Путиндин таанышы Омар Кремлев жетектейт. Associated Press жазганына караганда Кремлев эл аралык олимпиада комитети Париждеги мелдештерди канчалык тез ке алат деп Халиф менен Линдин айланасындагы жаңжалга май тамызды. Ал бир нече видео чыгарып Париж оюндарын эл аралык олимпиада комитетин мазактап, аны отставкага кетүүгө чакырган. Бокс ардагерлери эки мушкерди кемсинткен мындай абалга тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жергиликтүү медиа адистер, журналисттер талаштуу темаларды ар тарап өз кызыкчылыгы үчүн колдонууга умтулган жагдайда ар бир маалыматка маани берип, сергек ой жүгүртүүгө чакырышат. Медиа талдоочу Миржан Балыбаев асыресе маалыматты негизинен орус тилинде алган кыргыз аудиториясы мындай маалыматтык пропагандынын курмандыгы болуп калбашы үчүн медиа сабаттуулуктун ордун белгилейт.
Эми Кыргызстан абдан эле Россиянын пропагандасына катуу чалдырып келет. Анткени Россиянын эки каналы Кыргызстандын бүт аймагында камтыйт. Ал эки каналдын Кыргызстандын аймагында көрсөтүүсү үчүн биз кыргызстандыктар Кыргызстандын бюджетинен акча төлөнөт. Эми ошонун эсепеттерин көрүп турабыз маалымал. Мына олимпиада бул буга таасын мисал. Пропагандынын айынан ошол эркек эмес кыз эле адамды ушинтип эркектеп ошол ишенип алгандар азыр биздин Кыргызстанда да чыгып атат. Кээбирлери адашып ошол сөздү айтып жатышат, кээбирлери адашпай эле билип туруп Кремлдин пропагандасын колдоп иштеген. Биздин Кыргызстандык кыргыз кесиптештерибиз да бар иштеп жаткан. Бул эми медиа сабаттуулукту жогорулатуу жөнүндө сөз болуп жатат да. Бул мага эле же сизге эле жакпай аткан нерсе эмес. Биздин мамлекеттик маалыматтык коопсуздукка чоң коркунуч жаратат да.
Ал эми медиа серепчи Асил Сооронбаева такталбаган маалымат коомду бөлүп жарууга алып келерин эскертет.
Бизде мындай медиа өнөкөт деген бар да, медиа привычки. Биз маалыматты көп нерсе тактабай туруп жайылтканга Кыргызстанда эле эмес, негизи бүткүл дүйнө жүзүндө деле медиа өнөкөт бар экенин ушул кейстен көрө алдык. Анан аркасынан ошо такталган маалымат эрчип жетишпей аткандай болду да. Дезинформациянын артынан кастык тили келип чыкты, буллинг болду, аябай чоң кодлоо болду. Дезинформация коомду экиге бөлүп жарган касиети бар да. Тилекке каршы коом экиге бөлүнүп, бирөө жана италиялык спортсменди колдосо, экинчиси ал жердеги спортсмен колдоп бөлүшүп тирек айтышып ушундай байкадым да. Бул дагы курал болуп берет да, такталбаган маалымат жайылып коомду бөлүгөчү.
Эксперттер маалыматты бир канча бейтарап булактан текшерип алууну сунушташат, ал эми ал жердеги күйөрмандар хелиф алтын алат деп үмүттөнүп турган чак. Нурболот Азамат, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы аймактардагы окуяларга келсек, эми сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таластагы улуттук Манас Ордо комплексиндеги археологиялык этнографиялык музейде азыркы кезде 7000 түрдүү экспонат бар. Жергиликтүүлөр музейге талаат үстүн таап келген түрдүү табылгаларын өткөрүүдө, бирок аларды сактоого тийиштүү шарт түзүлө элек, дейт таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков.
Быйылкы келген табылгалардын эң эле баягы маанилүү, эң негизгилеринин бири болду ушул. Муну биз баягы беш таш жайлоосуна кеткен жакта ошол баягы суу ийин казып, анан кийин тыйындар чыгып калган да ошол ийин. Анан аны кызыгып ал каскан ошол жерде. Анан каскандан кийин эле ушул кумура чыккан, анан ушул тыйындар менен. Бул тыйындар ушул баягы орто кылымдарга таандык тыйындар, караканит мезгилине деп коебуз.
3 жылдан бери илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Сиятбек Ибралиев музейдеги экспонаттардын ар бирин жатка билет. Ал соңку жылдары жергиликтүү эл талаа түздөн табылган эски буюм тайымдарды музейге өткөрүп жатканын айтууда.
Быйыл биз жыл башынан бери ушул 6 айдын ичинде 12 адамдан алып келдик быйыл. Жакшы баягы табылгалар көп келди. Мына ошол эле мына кумура идиштер келди, мына булар келди. Бул эки кумура идиши. Мына ушул Чыңгыз Айтматов районунун Сулуу Маймак айылынын тургуну Разак уулу Мэрбек деген жигиттен алып келгенбиз. Ал ошол жерде өзү стоматолог, тиш доктур болуп иштейт экен. Ошол өзүнүн эле айылынын үстү жагынан таап алган да муну. Бир жарын жар кулап кетип эле суу алып кеткен жарын капталынан чыккан тыйын. Ошондой эле буну болсо бул дагы жаанын жебе дагы бир топ табылгалар менен бул келген. Бул тиги Боотерек айылынын тургуну Кубатов Бактыбек дегенден алынган бул кумура идишибиз. Мунун дагы жанында мына бул ат жабыктарына тиешелүү буюмдар да бир топ буюмдар келген муну менен кошулуп эле.
Мында табылган буюмдардын көпчүлүгү курал жарактар, ат жабдыктары жана үй буюмдарынан турат. Музей кызматкерлеринин айтымында 50 ашык адамдан турган элдик мураскерлер тобу түзүлүп, облус аймагында табылган табылгаларды ушул музейге өткөрүп турушат. Музейчилердин айтуусу боюнча, учурда мында 7000 ашуун экспонат бар. Алардын баарын документтештирүү жана сактоо милдети Кудайберген Кенжегараевга жүктөлгөн.
Ошол экспонаттарды илимий кызматкерлер алып келет дагы анын изилдейт, кайсы кылымга таандык, кандай өзгөчөлүгү бар, экспонаттын баалуулугу кандай, эмеси кандай, тиги сакталышы кандай, ошол боюнча мага акты түзүп беришет актылап. Анан актыны кабыл алып, мынакей акты түзүп койгон, мынакей ар бир экспонат. Анан паспорттоштургандан кийин бул экспонаттарды кириш китебинин номери берилет, катар ирет номери берилет. Номер берилгенден кириш китебине киргизилет. А кириш китебине киргизилгенден кийин ал бул мамлекеттик мүлк болуп саналат. Мамлекеттик мүлк болуп саналгандан кийин муну биз сактоого толук милдеттүүбүз. Бул мамлекеттик мүлк болуп калат.
Учурда музейдин фондунда миңдеген экспонаттар болгону менен аны элге тартуулоого тийиштүү шарт түзүлө элек. Музейдин директору Камиль Мамадалиев атайын имарат болсо коомчулукка чыгарат элек, дейт.
Бул жактагылар тилекке каршы азыр алып чыга албай атабыз. Ошо 7000 ашык экспонатты көрсөтө албай атабыз. Себеп дегенде биз азыр өзүбүздүн жалпы коллектив менен да кеңешип актообуз алуубуз бар. Ошол актообуз алуубузду көчүрүп башка жака. Бул жерге ошо кичирээк болсо дагы жарым жартылай болсо да ушул жерге алып чыгалы деп азыр быйыл жаз айлы деген уже планды койгонбуз.
Эки кабаттан турган бул музейдин биринчисинде соңку жылдары табылган экспонаттар болсо, экинчи кабатынан мурдараак табылган буюм тайымдар бар. Анда Орхон Энисей жазууларынан тартып таш доорундагы экспонаттарга чейин коюлган.
Буга чейин түзүлгөн музейибиз турат. Бул музейибиз мурунку жетекчи Ормош Жетигенович жетектеп турган мезгилде түзүлгөн. Анан ушул жерде мынакей таш тоорунда таандык кылып бул жерде диорамаларды түзгөнбүз. Андан кийин мына Талас областынан табылган баардык ушул областтан гана ар бир райондордон табылган табылгалар, ушул табылгалардын баарын азыр биз ушуларды элге көрсөтүп сактап турабыз. Бизге дагы кичине мекеме кошумчаланып калса, имарат салынып калса, биз кийинкилерде ушундай кылып коюуга шарт түзсөк деген пландарыбыз бар.
Өкмөттүн 2002 жылдын 20 августундагы Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдарынын азыр көптүр калдыктары калса, айрымдары көрүстөнгө айланган. Мисалы, мурдагы Текапкет шаарынын бир бөлүгү учурда көрүстөн басып турат. Ал эми 751 жылдагы Атлах салгылашуусу деп таанылган согуш Талас облусунун аймагында болгон. Анда кытайлар менен арабтардын кагышуусу болуп, миң деген аскерлер кырылган. Учурда ал аймактан да буюм тайымдар табылууда. 2022 жылы Маданият министрлиги Атлах мемориалдык комплексин куруу боюнча эскиздик долбоорду тандап, курулуш иштери башталарын маалымдаган. Бирок андан бери эч кандай иштер жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун ишемби 10 августтагы таңкы эфири уланууда. Кыргызстан ушул күндөрү 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны 1916 жылдагы үркүндү эскерүүдө. Куугунтук курмандыктары подкастында кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы Шамек Туалебаев менен 1916 жылдагы колониализмге каршы күрөш, катаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Сөз кезеги Айбек Абдылдаевде.
Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү, колониалдык режимдин каары, Борбор Азиядагы өкүмзор саясаттын азап тозогу.
Бул энди казактын кыргызга бир ортак тарих кой, ортак бир оор кезең казак калкынын жана кыргыз калкынын бул азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү кой.
Биздин ата бабаларыбыз кандай кыргынга учураган учурунда, ошол учурда биздин ата бабаларыбыз кандай ушул ээрдикке барып ушул колониалдык падышачылыктын эзүүсүнө баш көтөрүп чыкканга эриктери жетти экен деп.
Үркүндө качкандардын жолу менен жүрүш жасаган экспедиция эмнелерге күбө болду?
3 күн сөөктөр жыйнадык. 2 врач патологонотон барган, алар сөөктөр дирет деп кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат. Эми биз ошондо 7 мүшөк териптирбиз. Кепиндеп 7 мүшөктү ар биринин өзүнчө ак кепинге салып эле коюп,
империялык тымак 21-чи кылымда деле жок болуп кеткен жок. Үркүндөн эмне сабак алдык?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алуубуз керек. Өткөн тарыхыбызды зерттеген кезде биз ортак методологиялык турадан карауыбыз керек.
Башка бир мамлекеттен калканы чиздебей, өз алдынчалыкка, эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады.
Когунтук курмандыктар подкастында кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916 жылдагы колониалдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Шамек ага, анда сөздү сизден баштасак, ушул Орус империясынын өкүмзор саясатына каршы чыккан 1916 жылдагы көтөрүлүш Борбор Азиянын бир топ аймагын камтыганын билебиз. Мына ушул күндөрдө Кыргызстанда ошол үркүн окуялары августтун биринчи аптасында эскерилип жатат. Ал эми Казакстанда көз караш кандай, кантип эскеришет?
16-сы көтөрүлүш, бул энди казак менен кыргызга бир ортак тарых кой, ортак бир оор кезең. Бул 16-чы көтөрүлүштүн мааниси өзектиги жоймайт да. Өйткөнү анау 20-чы асырдын башындагы казак халкынын жана кыргыз халкынын бул азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү кой. сол жөнүндө алган кезде азыркы кезде 16-көтөрүлүшкө байланыштуу тың деректер көп, жаңы деректер чыкты. Кыргыз халкында жана казак халкында улуттун азаттыгы жолундагы көтөрүлүш болот. Сол тургудан каралуу керек болгон. Бизде эми мындай белгилүү күн жок, бирок дегенмен де бул 16-көтөрүлүштүн маселесин бизде али де болсо жаңы зерттеп жөн деңгээлинде жүргүзөдү. Анда боскунчулук маселеси бол, өркүнчүлүк дейбиз, боскунчулук дейбиз, анау бул маселе көбүнө мынау Жетисуу өңүрүндөгү казак менен кыргыз халкына тән кой. Мисалы 16-көтөрүлүштүн тусунда казак менен кыргыз халктарынын 300 000 адам мынау Кытайга коныс оодарып кетти, боскунчулукка ушулап кетти. Бул жакка барганда көрмөгөнү жок. Өтө анау аш жалаңаш шекарадан асып кетти го энди. Аш шекаранын үстүндө бир жагынан мынау орустун жазалаш аскери, ар жагынан Кытай аскери чекарада каттык кыргынга ушурады. Казыркы кезде биз осу 16-көтөрүлүштө боскунчулукта ушулган маселени мына 1930-жылдардагы боскунчулук бар. Сонун менен байланышта караймыз. Методологиялык тургудан дұрыс карауыбыз керек. Мына 16-көтөрүлүш мына патшалык кезеңде болса, 30-жылдардагы көтөрүлүш тагы да болду бизде Казакстанда. Сол көтөрүлүштө совет кезеңде болду, бирок өзегі Ресей империясы болду. Өзегі отарлык жүйө болуп калды. Советтик кезең бул жаңа отарлык кезең болду. Кыргыз халкы үчүн де, казак халкы үчүн сондай. Биз аны жаңа деректер негизинде жаңа концептуалдык тургудан кайта корутуубуз керек. Бизде кейбир тарыхтарыбыз бар, мына биздин казак тарыхтарынын ичинде де кездешеди, кыргыз тарыхтарынын ичинде кездешеди. Советтик кезеңде бизге бир жумак орноткондой көрөт. Жок, олай эмес. Биз анау өзүбүздүн тәуелсиздигибизди алганыбыз жок. Эмне үчүн анда 91-жылы тәуелсиздик жарыялык? Эгер биз сол советтик кезеңде жакшы өмүр сүргөн болсок, бул анау неоколонизация дейди го, яны жаңы отарчылык кезең келди биз үчүн. Ал мына боскунчулук сол патшалык кезеңде да боскунчулук болду, 30-жылдарда боскунчулук болду. Ол кыргыздарга тән, бизге де тән нерсе. Сондуктан биз сол жагынан карауыбыз керек мына.
Рахмат Шамек ага. Аскар агай, мына жогоруда 16-жылдагы окуялар бүтүндөй ушул бир чөлкөмдөгү кыргыз казакка, жалпы эле Борбор Азияга тиешелүү бир чоң масштабтуу трагедия болгону айтылып кетти жогоруда. Эми ошондон 100 жылдан кийин азып тозгон кыргын көргөндөрдүн үчүнчү мууну эс тутумунда бул трагедияны кантип сактап калды? Жаап жашырылбай болгон чындыкты айта алдыкпы?
Бул окуяны негизинен изилденбей калды деп айтууга болбойт. Совет бийлиги орногондон кийин эле 10 жылдыгы, 15 жылдыгы болгондо биздин кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916 жыл жөнүндө, Баялы Исакеев 1910 жылдыгында, 15 жылдыгында экен ал, ушундай баяндамаларды жасап баа беришкен. Советтик окумуштуулар тарабынан деле аябагандай көп көңүл бурулуп, биринчи жылдары изилденген бул. Эмне үчүн мындай көңүл бурулган? Ал улуттук боштондук көтөрүлүшү революциялык кыймыл менен байланыштырып, ошон үчүн бүт Россия империясынын курамындагы элдер падыша өкмөтүнө каршы күрөшкөн деп. Ушул багытта анан кийин 60-жылдардан кийин саясат дагы өзгөрүп отуруп, бул маселеге анчалык көп көңүл бурбай калган. Илим дүйнөсүндө гана изилдөө улана берген, бирок коомчулукка анчалык эмес. Бул нерсе бизде кайра куруу башталгандан баштап ушул 87-88 жылдар коомчулуктун, кыргыз элинин аң сезими кескин өзгөргөн дагы, алар массалык маалымат каражаттарына аябагандай көптөгөн макалаларды чыгара башташкан дагы. 1991 жылы үркүндүн 75 жылдыгы биздин республикада кеңири масштабта белгиленген. Иши кылып ошол учурдагы баш көтөргөн жаштардын баары биригип, асыл баштан баштап тиги Каракалга чейин атайын жөө жүрүш уюштурушканда илимий конференция болуп, 16-жылдагы көтөрүлүшкө кескин баа берилген болчу. Бул жайында болуп атпай, анан августта эгемендикти алгандан кийин бул башталган кыймыл күч ала баштаган. Коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып, тынымсыз 16-жылдагы окуяларга көңүл бөлүнүп, аны жыл сайын белгилөө маселеси көтөрүлүп, 90 жылдыгы дагы ири масштабта өткөрүлүп, мына мен ошого келе атам, эгемендүүлүк жылдарында. Мына ошондо 16-жылы үркүндө чет жерге качкан биздин ата бабаларыбыздын баскан изине боюнча атайын жүрүштөр башталган. Бедел, музарт, сөөк, ашуулар аркылуу атайын экспедициялар уюштурулуп, ушул экспедициялар 16 жылы жайында башталган. Ошол экспедициянын курамында мен да болуп, анын ичинде биз айткан ошо азыркы Чолпон Бегабы кеп жетекчилик кылган бир тарабында, экинчи тарабында Бекназаров, мына ушулар болуп, анан биз жүрүп, жүрүш менен июлдун аягы ченде Коргоо министрлиги, өзгөчө ырдалдар министрлигинен жардам берилип, атайын машинелер менен солдаттарды дагы кошуп берип, анан ошо жүрүш башталгандагы Барскоондон барып жер шартын билген Барскоондук балдарды алып, анан Барскоондун ичинде биринчи кыргын болуп айылы менен жок болгон жер бар экен, ошол жерге бир түнөгөнбүз дагы. Эртеси анан Сөөккө барып, Сөөк ашуусунда дагы чоң кыргын болуп, кыргыздар качып баратканда аябай кырылган экен. Анан Карасай аскердик бөлүп, эме чек арачылардын бөлүгү, ошол жерден анан бөлүнүп, бир тарабы Сары Жаз тарапка, экинчи тарабыбыз Бедел ашуусун көздөй кеткенбиз да. Анан кеч жеттик, 29 июлда ошо барар жерибизге атайын чек ара пункту бар экен, бир 15 аскери менен турган, ошолор көрсөтүп ашуунун башталышына түбүнө чейин барып түн ичинде ошол жерге кондук. Эми бул 29 июлда эртең менен турсак бир кулак суу агып турат экен, жээги кечкүстөгүдөй шыргалаң болуп калыптыр, устоңуп суу, өзү бийик, суу кайнабайт экен таптакыр. Анан эртеси күнү анан биз ары кыдырып, андан ары белге чейин 8 чакырым экен. Ошол 8 чакырымга баралы деп кетип баратканда бир тектирден биринчи эле аппак жайнаган сөөктөрдү көрдүк. Аппак сөөк. Мына ушул жердеги сөөктөрдү көргөндөн кийин тектир айтышты, бул жер негизинен малдын сөөгү, создуккан мал жуушаганга жаткан боюнча турбай калган дешти. Биз да талаша баштадым, муну тарых үчүн калтырыш керек. Экинчилери чыкты, 90 жыл бою көмүлбөй жаткан бул жерде биздин ата бабаларыбыздын сөөгү бар, баарын жыйнап туруп корумдашыбыз керек аскарлардын түбүнө деп. Мына ошол корумдоо жөнүндө талашып атканда бир томуктай булут айланып келип, анан кийин кар аралаш жамгыр төктү жөн эле ушу. Талашып атабыз, бир жарым саатка талаш, жакын талашып туруп, анан жыйнайбыз деген жыйынтыкка келгенде баягы булут кетип эле күн чайыттай ачылып кетти да. Бул өзүнчө бир кубулуш, керемет, түшүндүрүшкө болбойт. Анан жыйнайбыз деп чечимге келдик дагы белди көздөй жөнөдүк.
Бул Бедел ашуусунда болот.
Бедел ашуусунда баратабыз. Эки тектир ушундай төшөп койгондой аппак экен, бут коерго жер жок. Сөөк, андан ары деле ар кайсы жерде чачылган сөөктөр чек арага жеткенде бел тоонун үстү менен коюлган экен. Бара жатканда мен чоң атамдын илгери айтканын эстеп, баратканда биз октябрда дейт да ашканбыз, муз болуп калыптыр, аша албай анан жанагы өлгөн бодо малдарды терисин сыйырып ийип туруп, музга чаптап туруп ары ашып кеткенбиз деп. Мына ошону эстеп, колдо баягы баткан таяк менен мен чукуп көрдүм. Анткени мындай жайык жер экен дагы, эки жактан шагыл түшүп турат экен, шагыл басып калыптыр. Бир 10-15 сантиметрдейинде териге тийип, кадимтей жабышып, жүндөр илинип чыга баштады. Ошол сакталып калган кадимтей анын чек арага жеттик. Мурдагы чек ара биздики арык окту да үзөнгө кууштуу экен. Кийин Кытай менен баягы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бир кырга чыгып калган экен. Биз ошол жерде турдук, анан Кытайдын чек арачылары келди ар жактан, сүйлөшүп бир жактан. Анан баарыбыз колубузга мээлей кийип, Кытай мүшөктөн бирден алып туруп, анан ылдый карай 3 күн сөөктөрдү жыйнадык. Сөөктөрдү жыйнап, бир шагын коңул болгон жерге аскан түбүнө төгөбүз. Эки врач патологоанаттан барган, алар сөөктөрдү ирээттеп, кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат, анан корумдагандайын дагы калып калбасын деп куран окуйбуз дагы. Ошентип 3 күндүн ичинде толугу менен этегине чейин ошондо 90 жылдыкта ошол сөөктөрдү жыйып бүткөнбүз.
Сиздин атаңыздын ысымынан улам ушул Бедел деген сөз тарыхтан кабары бар кишилерге дароо эле 1916 жылдагы окуяларды эске салып турат эмеспи мына?
Аттынын коюп калышы түздөн түз ушул бедели ашысы менен байланышкан. Ооба, менин атам ошол көтөрүлүштүн башталган учурунда булар көтөрүлүш 7-8 августта Кеминде башталган, ба дегенде куралдуу көтөрүлүш кантип өлгөн. Мен чоң атамда катышып анан үркүп булар Калмагашы менен ашып көлдөн барып сырт аркылуу жүрүп отуруп ошо беделин белине жеткенде чоң атам муну кадимкидей эскерип айтып калар эле, артта жоо дейт. Күн суук кыйналып баратсак чоң энеңе, чоң апаңардын ушу толгоосу кармап аузундары бир аскан түйүн алып барып төрөтүп, уулду болдуң, уулду болдуң, аткы дегенде аман калса Беделбай болсун деп тонумдун ичине салып ийип эле дейт. Баягы жылагач денеси боюнча чоң энеңерди атка мингизип тиги үзөнгө бутун байлап өзүн аттан жыгылып калбасын деп анан ашып кирип кеттик дейт. Кирип анан сууну өтүп ары черүүлөр деп коет, баягы ар жагындагы чыгыш Түркстан тараптагы башка калмактар тигилер турган жерлер кирип аргандан кийин бай абалы эмне болду экен деп карасам кыңылдап аман эсен тирүүкөн, ошо бала мушу деп чоң атам көзү төр өткөнчө аябай эркелетчү да. Өзүнчө чоң тарых, кийин атам уул атам экен, согушка да катышкан, аяктан дагы жарадар болуп туткунга түшүп калып андан да аман эсен келген. Мына ушундай анан 71-ге чыккан кезинде ошо көргөн азап тозоктору, баягы нерселерден 71 жашында каза болду да.
Сиз ошол үркүндөгү биздин ата бабалар качкан жол менен барып келген учурду абдан сүрөттөп бердиңиз да. Анан өзүңүз үчүн дагы бир башкача бир сезим болсо керек, анткени атаңыз ошол беделдин туу ашуунун өзүндө туулуп атса.
Албетте, аябагандай бул жерге бара жатканда жанагы сөөктөрдү көргөндөн баштап эле зээн кейип биздин ата бабаларыбыз кандай кыргынга учураган учурунда, ошол учурда биздин ата бабаларыбыз кандай ушул эрдикке барып ушул колониалдык падышачылыктын эзүүсүнө баш көтөрүп чыкканга эрктери жетти экен деп ал да ички дүйнөмдө бүлүк түшүп ошол учурду чоң атамдын биздин ошол жердештердин баардыгынын ошол жерде кантип бараткандарын көз алдыма талтырып кадимкидей көзгө жашырмелеп калган болчу. Бул жерден дагы биз менен ким чогуу барган биздин топто дагы тарыхчылардан Арслан Капай уулу баратканда бир коктуга түшүп кетип кыр жака, ошол аскага илинип калган жаш баланын баш сөөгүн таап келишкен. Ошондой ичинде да эми биз ошондо жети мүшөк териптирбиз,
сөөктөр, кишинин сөөктөрү да бар,
кишиники жана врачтардын эметкен тандалганы. Анан берки заставага аскерлерге бир жерди көрсөтүп касып койгула дегенбиз, көрсөтөңөз ошол жерге көрсөтөнгө кепин деп жети мүшөктү ар бирин өзүнчө ак кепинге салып эле коюп топурак салып көмүп ошол күнү постаментин коюп өзүбүз менен ала барган бир кара кой ала барганбыз, аны курмандыкка чалып ошол жерден.
Демек тарыхый эс тутум деген ушул да, сиздер атайын белги коюп ооба, анан элдин өзү дагы тургузуп койгон эстеликтер болсо керек, бул жерде мындай окуя болгон дегенчи. Азыр көбөйүп калды деп айтылат.
Азыр көп, анда ал кезде андай жок эле. Биз эл аңчылар көргөндө кишинин сөөктөрү мурун көп болчу дейт. Алар ошондон баш сөөгү кандай көрүнгөндөрүн алса эле сөзсүз түрдө куран окуп корумдап коюшкан да. Ошентип кылып жүргөн экен. Эми тигинде таза жыйналып анан биз ошонун баарын куран окуп коюп курмандык чалгандан кийин эртеси күнү ошо жердеги аскерлер айтат балдар эле, түн ичинде эле күңгүрөнгөн үн чыга берчү эле, түндө биринчи жолу тып тынч болду, жакшы деп. Эртеси күнү эстелик ташы да атайын даярдалып алып барылган, ошол постаменттин үстүнө эстелик ташы коюлду.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Шамек ага, мына ушул сиз айтып атасыз да, көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири ошол Орусиянын ички аймактарынан дыйкандарды көчүрүп келип отурукташтыруу, э, мына өзгөчө Жетисуу аймагына. Анан ошо ата бабалары жайлаган жерлердин тартып алынышына элдин кыжыры кайнап турганда падышанын жарлыгы шылтоо болгон депчи. Анан ошол Борбор Азиянын баардык аймактарындагы көтөрүлүш Орусиянын оторчул аскерлери тарабынан мындай ырайымсыздык менен басылган экен да. Жазалоочу аскерлердин колунан кырылган элдин саны боюнча мындай болжолдуу маалыматтар барбы? Деги эле муну аныктоого мүмкүнбү дегеним да?
Аныктоо кыйындык туудурат анда. Мына Жетисуу облусунун аскерий губернатору Алексеев дегендин берген анау эсеби бар, отчету бар 16 көтөрүлүштөн кийин. Сонун берген маалыматтар боюнча, мисалы, Жетисуунун өзүнөн халктын 30% кырымга ашат деп айтат. Анын ичинде мисалы боскунчулукка ашып кеткени бар, көтө анан жазалоо жагы аскердин колунан өлгөндөрү бар. Мисалы ауылдар кыйрады, боскунчулукка ашып кеткен халык бар, мына Жетисуудан мисалы 300,000 адам калып кетти. Анан кийин мына жергиликтүү жерлерде типтен ауылдардын өзүн атты кырып жиберген кой. Бирок анда бул нактын мисалга 16 көчөсүндө ошончо адам кылтыгы нактуу бир статистика жок, шамалап эсептеп чыгарууга болот. Бирок анда тутас мына Түркістан өлкөсү боюнча азырга менде толук маалымат жок андай. Жетисууга байланыштуу сонун берген отчетунда айтады. 30%ге жуук ушундай кырылып деген айтат, мындай кырымга ашат дейт да.
Жетисуудагы көтөрүлүш тууралуу да маалыматтардын негизги булагы ушул Казакстандын архивтеринде деп айтып жүрөбүз да. Анткени өзүңүз билесиз, ошол кезде Алматы Жетисуунун борбору болуп турган эмеспи? Анан сиз бул теманы изилдегенде ошол архивтерге колуңуз жеттиби? Канчалык маалыматтар көп архивтерде?
Арине, Жетисуу облусунда казак жана кыргыз халыктарынын 1916 жылы чыгат көтөрүлүш деген такырып боюнча кандидат диссертация коргодум. Мен кандидат диссертация коргонго чейин 3 кужаттар жыйнагын чыгардым. Онун ичинде Жетисуу республикасы трагедия деген кужаттар жыйнагын чыгардым 2007 жылы. Анан кийин мисалы Жетисуу 1916 жылы деген кужаттар жыйнагын чыгардым. Орто Азия Казакстан деген кужаттар жыйнагын чыгардык бир нече адам биригип. Кужаттар жыйнагы чыкты. Анан кийин де канчама мисалга анан архив деректер чыкты. Эми бизде оган байланыштуу 16 көтөрүлүшкө байланыштуу архив деректер молунан кездешеди. Анан кийин мен мынау Өзбекстан Республикасынын орталык мамлекеттик архиви Ташкент калатындагы ошол жердин архивтери менен жумуш иштедим. Анан кийин мынау Москвадагы жанагы Россия Федерациясынын мемлекеттик архиви ошол жерден жанагы кужаттар алдым. 16 көтөрүлүшкө байланыштуу боскундарга байланыштуу бараз материалдар алдым. Анан кийин биздин Казакстанда президент архиви деген бар, ошол жерде материалдар болду. Материалдар бизде о жагынан жакшы, көп материалдар жарыяланды, көп материалдар әлі де бар, әлі де табылып жатыр. Анан кийин ошол жерде айта кетип коеюн, Жетисууга байланыштуу мынау 16 көтөрүлүштө Жетисууда 42 казан айларында, ягы сентябрь октябрь айларында негизинен басып жарышып бүтүрдү кой. Содон кийин ошо Жетисууда көтөрүлүштү баскандан кийин Сыккөл өңүрүндө Сыккөл таза орус уезин курамыз деген жоба жасалган. Яны казак пен кыргыздан 2,5 миллион десятина жерди тартып алып мына орус каны төгүлгөн жерлердин баардыгын аламыз деген сондай жоба жасалган. Ол сол жоба проект деди го, проект образования Иссык-Куйск уезда чисто русский населением дейт. 2,5 миллион десятина жерди тартып алынган, тартып аламыз деп жоба жасаган. Сол құжатты да мен осы мынау жаңағы Жетисуу 1916 жыл деген кітапта жарыяладым.
Бұл архивтен тауып алған документ, иә, сіз
архивтен? Иә, архивте Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінен табылған жаңағы документ. Оны мен сол кітапқа да жарыяладым, ол туралы мақала жарыяладым. Сонда мысалға айтылған осы мына жердің алып қоюға байланысты. Сонда ана орыс қаны төгілген жерлердің барлығын мына түземдіктерде қазақтан қырғыздан бұратылған халықтар бар, соларды тартып аламыз деген жоба жасалған. Ол жоба мынау жаңағы Жетисуу облыстық басқармасы деген болды. Сол жерде мынау 1916 жылдың 15-ші қазанында, яғни октябрь айының 15-інде талқыланған. Оған мына Түркістан өлкесінің генерал губернаторы Куропаткин қатысқан. Ол жаңағы ана жер министрлігі, министерство земледелий сол жақпен келісілген, сондай жоба жасалған. Бірақ ол жоба іске аспай қалған. 1917 жылында патша тақтан құлатылғаннан кейін бұл жоба тоқтап қалған, ары қарай іске аспай қалған. Эгер пача сактан куламаган болсо, мүмкүн ушул жагына ысык көл уезди курууда мүмкүн эсиңдер.
Белгилүү материал кеңири эле. Бунун анткени ушул көтөрүлүштүн негизги очоктору куралды көтөрүлүшкан бул бүт азыркы Борбордук Азия Орто Азиянын кучагына алган. Тиги башталышы июлда Ходжентте башталса Тажикстанда, анан түштүктү бүт тиги Түркмөнстан бардык жакты эле камтып келип, алар негизинен анчалык кандуу болбой эле аскерди бербейбиз деп каршы чыгып тизмелерди жок кылышып, ушундай болсо бизде каршы куралдуу көтөрүлүш күч алып кеткенден кийин атайын аскер губернатору Куропаткин атайын план иштеп чыккан. Көтөрүлүштү баскандан кийин Чүй, Ысык Көл, Кочкор, Жумгал тараптагы кыргыздарды толугу менен тетиги За Нарынский деп Нарын Акбаш тараптагы тоолуу жактарга көчүрүп салып, ошо жака тургузуп. Бул бошогон жердин бардыгына Борбордук Россиядан орус келгиндерин көчүрүп келип жайгаштыруу керек деген планды иштеп чыккан. Бул Куропаткиндин планы алган эмес, тиги падыша өкмөтүнө жиберилип, 4-түнчү думада Керенский тарабынан каралып, жактырылган. Бул 17-нчи жылдагы падыша өкмөтү кулатылгандан кийин гана ишке ашпай калган. Эгерде ошол бийлик сакталып кала бере турган болсо, бул жактагы көл чүйдө кыргызды калтырбай ошо жака бүт сүрүп салмак.
Мына ушул империялык дымак мына азыр деле 21-нчи кылымда деле жок болуп кеткен жок да. Азыркы Украинадагы согушту буга мисал тартсак болот да. Эми жыйынтыктап айтканда ушул тарыхый окуяларга баа бергенде анын сабагын айта жүрөбүз да. Ушул үркүндүн сабагы кандай болду? Бул трагедиядан эмне сабак алдык биз? Жалпы эле ушул Борбор Азиянын эли эмне сабак алды?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алууз керек. Яны биз мына түшүнүш керек. Мейли жалпы мына Түркістан өлкөсүн түркі халықтар дейміз ғой, Түркістан халықтар дейміз. Сағана Мұстафа Шоқайы түркістандықтар дейді ғой. Сол түрін алған кезде біз түркі халықтары осы орталық Азия Түркістан қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен халықтары барлығымыз бір тұтас болуымыз керек. Яғни бірлікте болуымыз керек. Сағана өткен тарихымыз зерттеген кезде де біз ортақ металлургиялық тұрғыдан қарауымыз керек. Мысалы мен мына да бір айттым ғой, анау біздің өткен тарихымыздағы осындай бір күрделі кезеңдерді, сабалатын кезеңдерді ортақ металлургияны зерттеуіміз керек. Ана ала қойды бөле қырқпа деген бар қазақта, қырғызда да бар ғой мындай мақал. Сондықтан біз ортақ тарихымыздан сабақ алуымыз керек. Одан кейін мынау зиялылардың қызметін сол кездегі, оларға дұрыс баға беруіміз керек және объективті баға беруіміз керек. Біз ана эмоцияға беріліп бір ана сенсация іздемеуіміз керек. Яғни салқын қандылықпен ортақ баға беріп ортақ тұжырымдар жасауымыз керек. Өйткені бұл көтеріліс бізге нені көрсетті? Бұл жер мәселесі. Жер мәселесі қазақ үшін де қырғыз үшін де әлі күнге дейін өзекті. Өйткені кез келген халықтың өмір сүру мәселесі бұл жермен байланысты, жерге тәуелді. Яғни бұдан 100 жыл бұрын қазақ пен қырғыз көшпелі өмір салтында, яғни жаз жайда қыс қыстауда өмір сүрген болса, қазірде біз үшін жер мәселесі өзекті. Сол жағынан қараған кезде, яғни бұл ондай осы өткен тарихымыздағы мына күрделі кезеңдерден біз сабақ алуымыз керек, және дұрыс сабақ алуымыз керек, дұрыс тұжырымдар жасау керек. Зерттеулерге мынау салқын қандылықпен қарап ортақ металлургиялық тұрғыдан зерттеуіміз керек. Яғни тұтас Түркістан идеясы деген бар, яғни сол тұрғыдан қарау керек. Сондықтан біз анау жаңағы қазір әлемде неше түрлі сондай бір жағдайлар болып жатыр ғой. Сондықтан біз осы тарихыны сабақ ала отырып сондай мәселелерді болдырмауымыз керек, алдын алуымыз керек.
Үркүндүн эң негизги сабагы бул ошол башка бир мамлекеттен калканы чиздебей өз алдынчалыкка эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады. Кыргыз элинин башынан өткөн азап тозокту эсинен чыгарбай мына ушул маселелерге адилет баа берип колубузга тийген эркиндикти биз сактап калууга жол ача тургандыгына ошол жаштарды, баардык муундарды ынандырышыбыз керек да. Патша өкмөтүнүн курамына кирип, анан колониялдык саясат күч алып, жер суусту тартып, анан эч кандай саясий укук бербегенде алдыңкы көз караштагы кыргыздын мындай даанышман келечекти көрө билгендери биз жаштарды окутушубуз керек, билим беришибиз керек деп ошол учурдагы алгачкы биздин интеллигенттер жанагы Жусуп Абдрахманов, Байали Исакеев, Төрөкул Айтматов, Тыныстанов, Арабаев. Булардын баардыгы адегенде мусулманча билим алышып, анан кийин европалык билимди үйрөнүшүп, ошону менен анан алар кырда алды. Баамдай билген дагы өз элинин эркиндиги үчүн күрөшө башташкан да. Жусуп Абдрахмановдун Сталинге жазган каттарында эле жүрбөй, бизге өзүнчө мамлекет болуп, өзүнчө жашоого кудуретибиз жетет деген. Мына анан алардын баардыгы, ошолордун баардыгы эгемен жашоого жетсек экен деген тилектери ошол улуу муундарда болгон.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916 жылдагы колониялдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз кылдык. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан уга аласыздар.
Мына ушул уктуруу менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10-август ишемби күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.